Labdien, cienījamie kolēģi! Ārkārtas finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā divi jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums - Čečkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti! Lūdzu, izvērtēt un atbalstīt Daugavpils valsts pilsētas domes lēmumu projektu par atbalstu projektam Eiropas kultūra vienota daudzveidībā. Projekta vadošais partneris ir Ignalīnas pašvaldība. Viņi ir uzaicinājuši Rotko muzeju iesaistīties šajā programmā, jo viens no partneriem, vācu partneris, atteicās projekta realizācijā iesaistīties kaut kāda apsvēruma dēļ. Tā rezultātā, protams, projekts ir interesants Rotko muzejam pēc satura un formas, jo tā ir mākslinieckā darbība un starptautiskā sadarbība, kas ir iespējama četru rezidenšu darbības nodrošinājuma, rezidenšu ieviešanā katrā no valstīm pa vienai, tā skaitā vienu pie mums, veidot lielisku starptautisko šo tīklojumu. Kā rezultātā projekta iesaistē pašvaldība projekta realizācijai saņems 31 710 eiro un projektam nav nepieciešams līdzfinansējums.
Paldies deputātiem jautājumiem. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti par
Paldies!
atbalstu. Paldies, Māri. Daina, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Laucesas upes krasta erozijas novēršana un plūdu risku mazināšana Daugavpils valsts pilsētā un atbilstoši tātad varam īstenotē projektu ideju priekšatlasē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības projekta ideja ir apstiprināta un līdz ar to ir nepieciešams arī pieņemt šo lēmumu, lai varētu virzīties tālāk, atbilstoši aktivitātei. Tās mērķis bija veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, mazinot kaitējumu riskus un veicinot noturību pret dabas katastrofām. Un arī atbilstoši aktivitātei varēja plānot darbības, kas sekmē krastu erozijas riskus, mazinošus pasākumus, zaļās un zilās infrastruktūras risinājumus un kombinētus infrastruktūras risinājumus, ka arī projekta idejām ir jābūt iekļautām nacionālajā plānā. Tieši par attiecībā uz plūdu riskiem. Un tad Laucesas upes teritorija šādi izskatījās šī gada aprīlī, kad bija kartē iezīmētas tās teritorijas pilsētā, kur bija plūdi, un tās tieši skāra Laucesas, arī upes krastus. Un šeit ir arī šo plūdu rezultātā arī redzama Aiviekstas iela. Un tad plānojam, ka mums ir pieejams finansējums 2,4 miljonu apmērā, no tiem ERA finansējums ir 2 miljoni un pašvaldības līdzfinansējums ir nepieciešams. Lai sagatavotos projektam, ir nepieciešams veikt lielāku tātad šo pamatojošās dokumentācijas izstrādi, arī sagatavojot, kā piemēram, hidroloģiskos jau aprēķinus veicot un arī novērtējot ietekmi uz tautsaimniecību un arī nepieciešama valsts vides dienesta izziņa. Plānojam, ka arī šajā aktivitātē tātad kartē ir iezīmēts, ko varētu darīt, lai samazinātu šos riskus, bet pēc būtības tie ir vairāk tieši zaļās un tieši Laucesas upes lejasteces galu pieguļošo pilsētas grāvju un melioracijas sistēmas attīrīšana no aizsērējumiem, Laucesas upes gultnes tīrīšanas, padziļināšanas pasākumus, upes krasta, tā skaitā arī aizsargdamba erozijas novēršanas darbības un arī šo aizsargdamba nostiprināšanu, kā arī nepieciešams risinājums ūdens pārsūknēšana, nesa alternatīvas risinājums. Un tad kopumā būtu šādi rādītāji, kā zaļā infrastruktūra 5 hektāru apmērā, jaunizveidotā vai nostiprinātā, tātad piekrastes josla 2,5 kilometri un arī šis rādījums, kas iedzīvotāji, kas gūtu labumu, ir 5008, ne, 3457 iedzīvotāji.
Jā, paldies, cienījamie kolēgi. Lēmumu projektu šo mēs skatām, ņemot vērā to, ka ir atbalstīts Daugavpils projekts jaunajā ministra kabineta aktivitātei, pašvaldībai tiks piešķirti divi miljoni. Lūk, tur, protams, ir nepieciešams izstrādāt projekta dokumentāciju, un gadījumā, ja mēs arī atbalstam šo projektu šodien, tad būs arī jāatbalsta līdzekļu piešķiršana projekta dokumentācijas izstrādei arī nākošā gada budžetā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, problēmas no tādām acīm redzamākajām, ko var katrs ieiet uz vietas apskatīties, ir Aiviekstes ielas erozija, jā, pēc būtības, jo, nu, pakāpeniski birst, ir īpaši tad, kad ir tas palu laiks, tā ir viena lieta, un otra lieta, mēs runājam arī ar inženieriem, un teoretiski šāda veida aktivitāte palīdzēs samazināt grunts ūdens daudzumu arī pie tiem pašiem kapiem, un varētu pat iespējams nākotnē izvairīties no kapu aplūkšanas sadaļas. Bet projekta aktivitāte un pieteikums Krīviņas kundze pieteikami precīzi ir izstāstījusi. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt, lai projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi, jautājumi ir izskatīti, sēdri slēgta.